Jaunajā likumā vienu vietu plānots apkopot noteikumus par siltumnīca efekta gāzu jeb SEG emisiju samazināšanu, oglekļa dioksīda piesaisti un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Dokumenta mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu un to negatīvo seku ierobežošanu Latvijā un virzīties uz klimatneutralitāti. Lai tas izdotos, jau tuvākajos gados sagaidām jauni ierobežojumi, kas skars faktiski ikvienu iedzīvotāju. Un tādēļ arī likumprojekta izstrādātāji aicina cilvēkus par to izteikties. Turpina klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no Jaunās vienotības.
Latvijas gadījumā tā ir siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana salīdzinot ar 2005. Gadu 2030. Gadā par 17%. Tas ir ambiciozs mērķis, lai arī, ja mēs skatāmies Eiropā kopumā Latvijai, tas ir viens no zemākajiem. Šis samazinājums skar sektorāli būtiskas vairākas nozares. Tas ir pirmkārt transports, lauksaimniecība, zemes izmantošana, mežsaimniecība, kā arī enerģētikas nozares. Likumprojekts paredz atbildības sadali starp šīm nozarēm šo mērķu sasniegšanai.
Piemēram, tuvākajos gados tiks paplašināta emisiju tirdzniecības sistēma, un turpmāk šīs lietas skars ne tikai enerģētikas uzņēmumus, bet arī transportu un ēkas. Tas savukārt nozīmē, ka vēl intensīvāk tiks meklēti atbalsta veidi, lai cilvēkus mudinātu atteikties no fosilā kurināmā un gādāt par savu mājokļu energotaupību. Bet ministram jautāju,
kādas ir sabiedrības iespējas kaut ko ietekmēt šajā visā? Tur var izšķirties kaut kādas pozīcijas, cik kurai jomai kādu atbalstu dos, bet tas jau tik smalki nav arī likuma atrunāts.
Jā, likums šajā gadījumā ir jumta likums, vispārīgs. Ja mēs skatāmies šobrīd sektorālā mērķu sadali, tad tie, protams, var tikt noteikti kopējā mērķa ietvarā, kas ir šie 17%.
Bet cilvēku lodā tas nozīmē, ko vairums cilvēku pasaka, piemēram, vēja ģeneratoriem, nē, visu Latviju noklājam ar saules paneļiem. Jūs to ņemtu vērā?
Protams, šis jautājums tādā veidā var arī tikt izteikt šajā procesā, bet manuprāt, ka šeit mums ir ar vēsu galvu jākonstatē tos pasākumus, kuri dod visefektīvāko iespējamo veidu, kā samazināt SEG emisijas, tanī pat laikā arī ar vismazākām izmaksām. Šeit, protams, tieši nozarēm industrijā ir svarīgi iesaistīties.
Secināms, kā ar tās augto publisko apspriedi, lielā mērā priekšā ir nozaru cīņa par to, kura mazāk cietīs no vēlmes mazināt negatīvo ietekmi un kura dabūs vairāk naudas atbalstā par to, ka atsakās no ierastajām lietām un sāk dzīvot vai strādāt citādi, lai mazāk kaitētu klimatam. Un pirmās iebildes jau ir biedrībai Zaļā brīvība, kas piedalījusies arī likumprojekta sākotnējās versijas vērtēšanā. Organizācijas vadītājam Jānim Brizgam ir bažas, vai emisiju mazināšanas sloks tiks sadalīts taisnīgi, jo lielāko daļu rada maza sabiedrības daļa.
Vai šie klimata pasākumi nestiprina nevienlīdzību sabiedrību, bet tieši pretēji. Mēs esam arī prasījuši plašāku sabiedrības iesaisti līdzdalību, arī zinātnes iesaisti. Un tas līdz galam tur nav iekšējā zinātnes padomas izveide, kas daudzās valstīs ir, valsts klimata jautājumiem izveidot, kas seko līdz, kas tā kā var valdību. Tad līdzīgi kā Covid laikā bija šī gan diezgan neveiksmīgi, laikam bija ārsts tāda padoma, kas tā kā komentēja šos valdības lēmumus. Tā līdzīga arī attiecībā uz klimatu.
Uz to, ka klimata likumprojektā iekļautās lietas ir atstātas politiķu rokās bez neatkarīgu ekspertu uzraudzības, norāda arī klimata politikas eksperte Linda Zuze. Viņa gan izceļ arī pāris pozitīvus momentus.
Piemēram, tas, ka būtu nepieciešams budžeta izlietojumu, skatīties arī, kā klimata kontekstā tiek izlietots budžets, vai arī plānojot kādu jaunu finansējumu un investīcijas, tad izvirzīt kādus pamatkritērijus, lai arī klimata aspekti tiek ņemti vērā. Nu, tā ir tādas labas lietas, kas tur ir, bet ir ļoti liela arī būtiska trūkuma.
Arī Linda Zuzi norāda, ka klimata pārmaiņas rada neliela sabiedrības daļa, bet tās skar mūs visus, tāpēc likumam būtu taisnīgāk jādala atbildība, lai nav tā, ka par dažu vēlmu tērēt vairāk ir jāmaksā visiem. Un visbeidzot, kā būtisku aspektu eksperti norāda īso termiņu, kurā ministrija aicina izteikties par likumprojektu. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga pauž bažas, vai sabiedriskā apspriede šoreiz nav tikai formāla padarīšana.
Ir svarīgi, lai tā sabiedrības līdzdalība nebūtu tikai tā formāli, kad ir publicēta preses relīze vai likuma projekts arī ievietots tā portālā, bet arī tā mērķtiecīgi ministrija arī uzrunā sabiedrību, tīpaši tās mērķa grupas, kuru viedoklis būtu īpaši svarīgi noskaidrot. un vienlaikus sabiedrības līdzdalību izmantot arī kā veidu, lai informētu sabiedrību par iespējamām pārmaiņām, cilvēciskā vienkāršā valodā, ko tad īstīk vienu mūsu dzīvē ietekmēs, tad arī var sagaidīt par to, ka pēc būtības cilvēki arī sniegs savu viedokli, vērtējumu, ieteikumus.
Sabiedrības domas ministrija gaidīs līdz 18. septembrim. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.